Havar ýeşmedi Ali Şöpde ansan hukuklaryny gorajy halkara guramalarynyň bir topary prezident Berdimuhammedowyň Fransiýa saparynyň öňýany Türkmenistanyň ansan hukuklarynyň ýagdaýyna ünsi çekip Parijde ýörüýçe aksiýalary gurnadylar. Bu aksiýany gurnaýjylar Türkmen prezidentiniň saparyndan öň Fransiýanyň häkimiýetleriniň ünsini Türkmenistanyňky ansan hukuklary bilen baglanşykly problemalara çekmekligi makta dedenenliklerini aýdýarlar. Human Rights Watch, Halkara Terhetsiz Reportörler Guramasi, Insan Hukuklar Baradaki Halkara Federasiyasi Ali Enchemi Avrayli Guramalar, özlerinin bu aksiyalarını, Fransiyanın hakimiyetlerini, Türkmenistan'ın prezidenti bilen geçirecek epleşiklerini, Insan Hukuklar bilen bağlanışıklı şu meseleleri kuvalgamakluğa çağırdılar. Eýtem Fransiýada ýokary derejede geçiriljek türkmen-fransuz gepleşikleri Türkmenistanyň içerki we daşarky siýasatyna nähildir bir üýtüşlük getirip bilermi? Şu mesele habar şeýmez maýta şeýleseýin berýär.
Terhetsiz reportörler guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça wekili Elza Vidalyň sözlerine görä, iki prezidentiň duşugynda iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlyk, ykdysady, söwda, medeni gatnaşyklary ýaly meselelere seredilýär.
Они будут рассматривать развитие отношений между Туркменистаном и Францией.
Biz insan hukuklary boýunça bir näçe guramalar, şeýlede insan hakları boýunça halkara federasiýasy Fransiýanyň prezidenti Nikola Sarkozy'den Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun başyna gelen bäri Türkmenistandaky insan hukuklarynyň ýagdaýynda nähil özgörşikleriň bolandygy barasynda soramagyny haýyş etdik.
И как они не улучшились в стране с тех пор, как Гурбангули Бердимухамедов пришел к власти.
Elza Vidalyň sözlerine görä, olar Parijde Metbuğat konferensiýasyny geçiripdirler. Metbuğat konferensiýasyny geçirmekden maksat, köpçülükden habar terişdeleriniň ünsini Türkmenistandaky grajdan jemgyýetleri hem-de insan hukuklary problemasyny çekmekden ibaret bolupdyr. Elza Vidal Türkmenistanda garaşdyl jurnalistlere işlemäge ruhsat berilmeýändigini, olaryň örän agyr şertlerde işleýändiklerini aýdýar. Onun sözlerine göre umit bilen açılan internet kafelerde hem çeklendirmeler var. Zerur saytlar açılmayar. İnternetin bahası da hem üçün el yeterli del. Elza Vidal, Türkmen prezidentinin iş saparı barasında hiç bir saytta anık mağlumat berilmendik üçün hiç hil akciyaları planlaştırıp bilmendiklerini aytti.
Даже на сайте Министерства иностранных дел Франции нет никакой информации об этом приезде.
Радиомыздың анализ меркезінің Түркменстан мойнчы эксперти Брус Паниерің пікіріне көрі, Франция үчін тебейгі энергоресурслары бай дөулет білен қоу қатнашықлары йолы қоймақ мөхім. Шоның үчінім Францияның президенті Түркмен президенті білен небіт вақаз метелеті барады күррің әдер.
И поэтому он захотел бы поговорить с Бердимухамедовым о поставке газа, может быть, нефти.
Onun pikirine göre cemiyetçilik Türkmen prezidentine yurttaki adam hukuklar meselesi varada berilecek sualı garaşyar. Elbette bu mesele hem gün tertibinde bolar. Emma Sarkozy üçün Türkmenistan'ın tebiği resursları hem de Fransız kampanyalarının Türkmenistan'da üstünlüklü işlemeği möhüm reaktor.
Во-вторых, он хочет, что и французские компании успешно и легко работают.
Брус Паниер болжок душун фиататлар ойну дәлде түркмен жемиетини либераллаштырмак огрунда тежрибе арттырмак үчүн кову мүмкинчилик болжоктугун айтты.
Помоч says that's the key institute, который распространяли бы демократию, даже потихонечку.
Өзбекстан аналитик Искендер Худайбергенов түркмен жемиетини либераллаштырмак үчүн Франциянын иш тежрибесинин пейдалы сапак болжоктугун айтыр. Onun sözlerine göre bu yerde yurdun prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedowyň näme maksatda Fransiýa barandygy möhüm reaktor.
Berdimuhammedow näme almakçy Fransiýadan?
Fransiýadan Türkmenistana birinciden demokratiýany getirmek mümkin. İkinciden ykdysadyýet hakyky bazar ýolyny goýmak usullaryny öwrenmekdir.
Hakyky bazar ýoluna goýuş usullaryny alyp geliş mümkin.
Оның сөзлеріні көрі бейлі дұшықларың түркмен халқы үйіне тежел болмағы үшін дөулет бастонында өт түркмен хөкіметінде хақиқи ісілегі болмалы. Хақиқи ісілегі болса, түркмен ұстанда демократик өзгөршіклерің болмағына қарасмақ мүмкен. Шейлі де юртты сөз азатлығы болмалы. Сияс партиялары, сол қатарды оппозицион партиялары ел ашып бермелі. Егер де шу ікісіне ел верілсе, юрдың ықтисадиеті өзінен өзі күлләбесір. Деп өзбекстанлы аналитик Искендер Худайбергенов айтты.